Mission to the Moon Podcast สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อ้ําวันนี้เราอยู่กันที่ EP ที่2การรีมาสเตอร์นะครับ
ครับผม
แล้วก็บทนี้เนี่ยไม่ใช่บทนี
้มันเรียนบทเรียน10บทเรียน
EP นี้ชื่อว่าประสบความสําเร็จแบบคนที่เกียจทํายังไงนะครับซึ่งมันมาจากหนังสือเล่มนึงที
่ครับผม
เอาจําง่ายมากเลยมีตัวสล็อตอยู่ข้างหน้านะครับ
คงจําได้ถึงวันนี้เลยนะครับ
คือตัวสล็อตเนี่ยมันเป็นตัวที่พี่ชอบที่สุดในหนังเรื่องซูโทเปีย
ตอนที่มันหน้ามันแบบ
ที่มันช้า
ช้าใช่ไหมครับ
คือมันตลกมาก
เป็นมีม
ตอนที่ดูครั้งแรกแล้วแบบตลกจริงแล้วก็ทําให้เรารู้จักกับตัวสล็อตซึ่งก่อนอันนี้พี่ก็ไม่รู้จักกันนะแล้วพี่ก็ไปหาจากคดีรวมมันก็เป็นอย่างนั้นเลยมันอยู่เป็นต้นไม้ที่หนึ่งเป็นอาทิตย์อะไม่ลงมาขี้เกียจ
กว่าจะทําอะไรอย่างหนึ่งนี
้นานมากขี้เกียจมากซึ่งเขาก็เลยเอาตัวสล็อตเนี่ยตัวสล็อตมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความช้าช้าอะไรนะ
ความสโลไลฟ
์สโลไลฟ์มา
ครับ
หนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าจริงๆเราเนี่ยคนมักจะคิดว่าจะทําอะไรสําเร็จเนี่ยต้องขยันอย่างเดียวซึ่งก็จริงมันมีวิธีอื่นด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในความขี้เกียจของหนังสือเล่มนี้มันมีจุดของความเป็นนักวางแผนเยอะต้องใช้คำนี้นะ
เจ้าเล่ห์อย่างนี้เหรอคร
ับ ก็คือก็ต้องใช้คำว่าวางแผน
วางแผน
คือมีการคิดก่
อ
นจะตะลุยลงไปทำอะไรอย่างนี้ต้องใช้คำนี้แล้วกัน
มันประมาณนี้ไหมครับแบบไม่ต้องเวิร์กฮาร์ดแต่ต้องเวิร์กสมาร์ท
ใช่ใช่คือคนที่ขี้เกียจแต่ว่าอยากจะทำอะไรให้ได้เยอะเนี่ยม
ัน
ก็ต้องคิดเยอะนิดนึงนะว่าจะทำ
อ
ะไรนะฮะเรามาดูกันเลยข
้
อที่หนึ่งครับ
มา
สำคัญสุดต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นคนขี้เกียจ
มองผมทำไมอ่ะ
ปากไม่เพราะว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สำคัญคือจะเริ่มต้นจากอะไรต้องยอมรับก่อน
ใช่ครับ
ต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นคนขี้เกียจ
ผมยอมรับแล้วครับว่าผมเป็นคนขี้เกียจนะครับ
คือเรายอมรับว่าเราเป็นคนขี้เกียจพี่ก็ขี้เกียจบ้างเหมือนกันนะครับพี่ไม่ได้ขยันตลอดถ้าเราเป็นคนขี้เกียจปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องวางแผนเยอะถูกไหม
ใช่ครับ
ต้องวางแผนเยอะคือถ้าเราขี้เกียจด้วยไม่วางแผนด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเสร็จ
เลยตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับ
คำว่าวางแผนเยอะเนี่ยเช่นนะครับสมมติครับ
ครับ
พี่ยกตัวอย่างให้เผื่อให้อ้ําต่อนะครับ
ครับผม
จะไปห้างที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนขี้เกียจช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นไปหนึ่งครั้งสมมติไปห้างนะ
ครับ
ไม่รับซื้อของอะไรไปหนึ่งครั้งต้องเอาของให้หมดคือ ต้องซื้อของให้หมดอ่ะคืออย่ามาบ่อย
ลิสต์มาแล้ว
ใช่แสดงว่าต้องมีการลิสต์มาการลิสต์เนี่ยคือการวางแผน
ใช่ครับ
การทํางานก็เหมือนกัน
ครับผม
การเดียวกันสองข้อนี้
ผมเป็นนะเพราะว่าเวลาผมไปห้างเนี่ยผมก็ขี้เกียจเดินบางทีมันก็เหนื่อยพี่แท็บแต่ว่าเดินเยอะอะไรเงี้ยปวดขาเราไม่เหมือนสาวๆที่เขาชอบช้อปปิ้งไปมาอะไรเง
ี้
ยผมก็ลิสต์เหมือนกันลิสต์ทุกอย่างเลย
เอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามองการช้อปปิ้งเป็นการเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อเป็นการเปรียบเทียบที่ดี
ครับ
ถ้าคนที่ขยันช้อปปิ้งอย่างนี้นะฮะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเขามีความสุขมากกับการเดินเข้าร้านนี้แล้วก็เดินออกจากร้านนี้แล้วก็เดินเข้าร้านนี้เดินออกจากร้านนี้เขาสามารถเดินเข้าทุกร้านในห้างได้
เป็นquality timeของเขาอะ
ถูกแต่ถ้าเกิดคนขี้เกียจช้อปปิ้งจะไม่ทำอะไรถูกไหม
ครับ
ไม่มีคนขี้เกียจช้อปปิ้งที่แบบเดินเข้าเถอะเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจช้อปปิ้งก็จะต้องมาถึงปุ๊บเนี่ยดูก่อนเลยร้านอยู่ไหนบ้าง
มาแล้วอยู่ชั้นไหนจอดชั้นบ้าง
วางแผนจะเข้าร้านนี้ปุ๊บปุ๊บตามตารางของที่ซื้อมา
ใช่ใช
่การทํางานก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
เฮ้ยผมเป็นนะการทํางานอ่ะเพราะว่าผมอ่ะก็ยอมรับว่าผมมาต้องการลิสต์ทุกอย่างออกมาก่อนเพื่อให้มีเวลาให้ตัวเองได้ขี้เกียจผมลิสต์ทุกอย่างเลยครับคืออย่างของ Mission to the Moon เนี่ยเราใช้แอปตัวนึงที่เป็นแอป trackingอาสนะนะครับแล้วผมก็ใช้แบบมันจะมีช่องของการเป็น My Task นะคร
ับ
ผมลิสต์งานแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยตัดเล็บแบบว่าให้อาหารแมวต่างๆนานาอยู่ในนั้นหมดเลยเพื่อที่จะติ๊กให้มันครบให้หมดก่
อ
นเหมือนเรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วมันจะมีช่วงแบบพักผ่อน
อันนี้
ก็เป็นช่วงที่ปล่อยให้เราได้ขี้เกียจได้บ้างได
้
พักบ้างนะครับ
อันนี้ก็เป็นคือสรุปว่าต้องวางแผนนะ
ต้
องวางแผนให้เยอะ
ต้อง
วางแผนให้เยอะนะฮะอย่าขี้เกียจวางแผนหน่อยแล้วคุณจะขี้เกียจตอนหลังได้
ใช่ครับ
ครับอันที่สองครับทุ่มเทในช่วง10วันแรกให้เกิดความสม่ำเสมออ
ันนี้ผมอยากชวนพี่แท็บคุยเพราะว่าพี่แท็บเป็นคนที่ทุ่มเทกับช่วงแรกได้ดีมากสม่ำเสมอมาก
เออคือจริงๆจะบอกว่า10วันหรือ30วันหรือตัวเลขพวกนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนต้อง21วัน
ใช่ครับ
เราเคยอ่านหนังสือกันใช่ไหมแต่ว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันพี่มันแวรี่กับว่ามันเรื่องอะไรกับเรื่องอะไรด้วยคือหลักการมันเป็นอย่างนี
้ครับผม
ทุกอย่างโลกใบนี้พอเราเริ่มทำใหม่มันจะยาก
เออใช่
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอาแค่แบบเรื่องง่ายสุดๆเลยนะเช
่
นใช้ไหมขัดฟันอย่างเงี้ยวันแรกๆเราก็จะฝืนนะเราก็รู้สึกว่าเสียเวลาจังเลยคือไม่ทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นแบบอะไรที่แบบใช้พลังงานต่ําสุด
ๆครับ
อย่างเงี้ยช่วงแรกอ่ะต้องทําให้สม่ําเสมอเพราะเราจะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นอย่างกรณีใช้ไหมขัดฟันเนี่ยใช้ไปสัก5วันเราจะรู้สึกว่าโอเคชินละแต่สมมุติว่าเป็น เอาอะไรดีอ่ะอ่านหนังสือนะ
อ
ยากอ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืนวันละ20นาทีฟังดูเหมือนมีอะไรเลยใช่ไหม
เหนื่อยนะ
อยากเหนื่อยนะอันนี้ยากนี่ครับอันนี้ต้องมีการบังคับตัวเองนิดนึง
ใช่ครับ
นะฮะแต่พอเราอ่านไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนี่ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเนี
่
ยนะพอผ่านหนังสือเนี่ยจะต้องใช้เวลาถึง30วันนะ
โอ
้กว่า
ที่จะคงที่
กว่าที่เราจะรู้สึกว่าเราสามารถหยิบขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกว่าแบบอยากจะไปกดทีวีดูมากกว่า
ใช่
หรืออยากจะเล่นมือถือมากกว่าต้องอันนี้ต้องใช้เวลาม
ันแล้วแต่เนเจอร์คนด้วยพี่แท็บผมว่าคือบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าการอ่านหนังสือเป็นการแบบเหมือนการเรียนรูปแบบนึงแล้วมันเหนื่อยพี่แท็บมันไม่
แต่หนังสือปุ๊บก็รู้สึกต้องเรียนเหมือนต้องทำอะไรสักอย่าง
ใช่ครับใช่แล้วแต่คน
อันนี้พี่ขอเสริมนิดนึงว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะครับแต่ละอย่าง
ครับ
จะยากง่ายไม่เหมือนกัน
ใช่ใช่
จะยากง่ายเหมือนกันของที่ทำแล้วได้รางวัลเร็วจะง่ายกว่าย
กตัวอย่างเช่น
วิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยออกกำลังกายเนี่ยพอคือแน่นอนอ่ะทุกคนขี้เกียจพี่ทุกคนที่ไปวิ่งเนี่ยตอนเช้า
ขี้เกียจหมดเลยมาก
ขี้เกียจหมดทุกคนอ่ะส่วนใหญ่น้อยมากๆเลยที่แบบอยากไปวิ่งจริงนะมีเหมือนกันสักพี่ว่าสัก 10% เขาเคยไปสัมภาษณ
์ครับผม
นักวิ่งเหรียญทองโอลิมปิกของอังกฤษ
เป็นไงครับ
ผู้สัมภาษณ์บอกว่าคุณมีแบบคุณดูคุณชอบวิ่งมากเลยอ่ะมีวันไหนไหมที่แบบคุณรู้สึกขี้เกียจจะซ้อมอ่ะไอ้นั่นคนนั้นหัวร้อนนะบอกผมขี้เกียจทุกวันนะครับมันก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งนะแต่ว่าวิ่งเนี่ยมันได้ผลทันทีในเชิงของพอวิ่งเสร็จจะแฮปปี้ฮะ
มันจะหลั่งสารบางอย่าง
เป็นออกมาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะทำง่ายกว่า
ครับผม
เทียบกับอ่านหนังสือ
แล้วถ้าเกิดมันติดไปแล้วอย่างเช่น30วันผ่านไปแล้วมันติดเป็นนิสัยแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดไหมครับ
ไม
่
เมื่อไหร่เรามีนิสัยอื่นเข้ามาแทรกเช่นสักไปสักพักหนึ่งเฮ้ย Netflix ตอนนี้หนุกมากดูทุกวันดู Netflix ก็จะมีนิสัยแทน Netflix เนี่ยจะติดเป็นนิสัยง่ายกว่าเยอะมากเพราะว่าแรงต้านมันต่ำผลตอบแทนสูง
ครับผมใช่
นึกออกไหมแรงต้านใช้พลังงาน0อะไม่ต้องใช้อะไรเลย
ใช่
แต่ว่าความบันเทิงมันสูงมาก
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นมันจะติดง่ายตรงกันข้ามกับการอ่านหนังสือ
กว่าจะนู่น
อ่านหนังสือนี่แรงต้านสูงมากแล้วก็ผลก็ไม่ได้สนุกเท่าดูซีรีส์หรอกพูดกันตามตรงถูกไห
ม
เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมนิสัยที่เราเรียกว่าแคตตาล็อกที่เรียกว่านิสัยไม่ค่อยดีเนี่ยของเราเนี่ยมันถึงทำง่ายเราติดง่าย
ใช่ใช่
ในขณะที่นิสัยที่ดีๆที่เราอยากทำเนี่ยมันทำยากแล้วก็อยู่ทำยากแล้วก็หายง่ายด้วยคือติดนิสัยปุ๊บแล้วก็หายง่ายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังนิดนึง
ใช่ครับ
นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอ่ะข้อ3คืออะไรฮะ
ได้ครับข้อ3คือการไม่ได้ small win นะครับแทนเหมือนการตั้ง small win แทนการตั้งเป้าหมายไกลๆพี่แท็บเหมาะกับช่วงนี้มากเลยนะ
โหยอันนี้นี่คือแบบพี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนทำคือไม่ต้องคือเป้าหมายไกลก็มีก็ตั้งไปไม่เป็นไรฮะแต่ว่า
ครับผม
ระหว่างทางเนี่ยเราจะมีความสุขได้กับsmall win คือมันเคยมีการเปรียบเทียบในหนังสือเล่มนึงพี่ชอบมาขออภัยจำหนังสือไม่ได้เขาบอกว่าคุณจะไปปีนภูเขาเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยคุณต้องชื่นชมดอกมงดอกไม้ไปด้วย
รอบ
ๆถ้าเกิดคุณปีนภูเขาโดยที่คุณตาคุณจ้องไหนภูเขาอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยระหว่างทางเนี่ยคุณจะเหนื่อยมากเลยนะ
ใช่ครับ
มันเป็นอย่างนั้นจริงนะพี่ว่า small win เนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเราสามารถตั้ง small win ได้ทุกวันเลยเนาะเช่นยกตัวอย่างเช่นอ่ะวันนี้เราจะไม่กินขนมไม่กินน้ำตาลเลยทั้งวันเนี่ยตั้งแบบเนี้ย
ก็พอจบวันก็คือถ้าทำสำเร็จ
ติ๊กถูกเลย
ฟินแล้ว
เนี่ยยากเหมือนนะ
ใช่
ไม่ใช่ง่ายนะ
ใช่
มันก็จะมีช่วงที่เราแบบเฮ้ยอยากกินอ่ะแต่เราแบบเอาสัญญากับตัวเองว่าวันนี้จะไม่กินหรือว่าเรื่องง่ายเช่นอย่างนี่เหตุผลที่ทำไมเราชอบติ๊กถูกในอะไรก็ตาม
ใช่ครับใช่
เพราะว่าการติ๊กถูกจริงๆก็คือ small win อย่างนึงนะ
ต้อง
มันจะเป็นเรื่องแล้วไงเสร็จเนี่ย
ใส่ไว้ใน back on track ด้วยครับไอ้ติ๊กถูก complete
ใช่ติ๊กถูก complete ตอนนี้ใน back on track เนี่ยอันนึงที่พี่ที่ชอบขีดมากเลยคือมันหนึ่งใน goal 4อันใช่ไหม
ครับ
ก็จะมีว่าพยายามออกกำลังกายให้ได้เกือบทุกวันที่พี่เขียนไว้แล้ววันไหนที่ได้ก็คือได้ติ๊กอะช่องเล็กๆของเรา
ฟินมาก
แล้วตั้งใจว่าสิ้นปีแบบไอ้ตารางนี้จะแน่นๆไม่ใช่ว่าโล่งๆแบบ
จริงๆอ่ะพวกรูทีนง่ายๆก็เป็น small win นะพี่แท็บ
ใช่ใช่ใช่ใช่
อย่างของผมอ่ะของผมเป็นแบบตื่นมาพับผ้า
หรือตื่นมาไม่กดสนุดมือถือเนี่ยถือว่า
โอ
้ small win แล้วนะ
บิ๊กวินนะ
บิ๊กวินเลยนะ
ครับโอเคก็ข้อ3นะครับตั้ง small win
ใช่ข้อที่4หาแรงจูงใจจากภายนอก
โ
อ้คือแรงจูงใจเนี่ยมันมี2แบบ
ครับ
แรงจูงใจจากภายในนี่มันเป็นแบบ self motivate ใช่มั้ยซึ่งมันก็เอาจริงๆก็มันก็จะมีบ้าง
ครับผม
นะฮะแรงจูงใจจากภายนอกเนี่ย เป็นเรื่องที่ง่ายกว่า
ง่ายกว่า
เพราะว่ามันมีให้เราเลือกได้เยอะนะอายุตัวอย่างเวลาคนเขาวิ่งกันได้เยอะ
ครับผม
โดยเฉพาะช่วงแรกมันจะมีอยู่อันนึงที่พี่ชอบเจอนะแล้วปัจจุบันนี้พี่ก็ไปอยู่ในนี้ด้วยคือมันจะมีเหมือนกับเก็บคะแนนแล้วก็เป็นขึ้นชาร์ต
อ๋อแบบ
แล้วหมายขึ้นชาร์ต
รันขับ
รันขับรันขับแล้วเราก็แบบเฮ้ยตกอันดับอ่ะเมื่อวานได้ที่5ตอนนี้มันตกมาที่12แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวต้องวิ่งเพิ่
ม
แล้วก็แบบมันคืออันนี้คือ motivation จากภายนอกล้วนๆนะคือพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยแบบเนี้ยก็ช่วยได้เหม
ือ
น
กันใช่ๆสําหรับผมเนี่ยก็อาจจะเป็นถ้าเรื่องแรงจูงใจอาจจะเป็นเรื่องของงานละกันคือการจดจ่ออยู่กับอะไรเดิมๆซ้ําๆเนี่ยบางทีคิดไม่ออกนะพี่แท
็บใช่
มันต้องหาเวลาไปพักบ้าง
อ
ย่างเช่นไปดูหนังก็ได้หรือว่าการดู Netflix ก็คือเป็นการหาแรงจูงใจบางอย่างเพื่อมาทําบางอย่างหรือว่าแม้แต่การแบบโทรไปหาที่บ้านโทรไปคุยกับพ่อแม่บ้างโทรไปหาญาติโทรไปหาญาติผู้ใหญ่คุณตาคุณยายนานๆทีก็อาจจะได้แรงจูงใจกลับมาทําบางอย่าง
ถูกต้อง
ครับ
จริงๆต้องบอกว่ามันมีแทบจะเรียกว่าเป็นงานวิจัยเลยนะครับว่าไม่ควรทํางานต่อเนื่องกันเนี่ยนะเกิน90นาทีเป็นอย่างมากเลยนะนี่คือแบบแม็กซิมัมเลยนะคือทันทีที่เกิน90นาทีผมเนี่ยคุณต้องหยุดพักอย่างน้อย20นาทีอย่างน้อยนะ
อย่าทดเวลาบัด
คือทันทีพอช่วงเกิน90นาทีปุ๊บเนี่ยสังเกตดูสิสังเกตตัวเองดูได้เราจะเริ่มประสิทธิภาพจะเริ่มดรอปเลยแบบไม่ครับแบบชัดเจนมากเลยแล้วก็จากไองานที่ดีๆเนี่ยคือแทนที่เราจะพักแล้วกลับมาทําใหม่เสร็จบางทีเสร็จเร็วกว่านะ
ใช่ใช่
ไอ้พวกลากๆเนี่ย 2-3 ชั่วโมงหลังของการลากเนี่ย
ครับ
มันแทบจะทําอะไรไม่ได้เลย
อ
ะวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรกให้เป็นสําคัญ
ถูกต้อง
เพราะไม่งั้นคุณจะใช้เวลาทํางานกว่าเดิมนะ
ใช่ครับ
มันจะเหนื่อยมากด้วย
ผมเรียนอย่างงี้พี่แท็บประสบในจากประสบการณ์แล้วกันตอนผมมาเรียนสถาปัตย์มาพี่แท็บแล้ว
สถาปัตย์นี่มันสายไม่นอน
ใช่ไหมใช่สายไม่นอนแบบว่า
เป็นธรรมเนียม
ครับผมก็คือมันต้องใช้เวลาต้องโต้รุ่งพี่แท็บ
แล้วก็ไม่ทำเราสองวันไม่ได้หรอ
มันเยอะแล้วผมว่ามันเป็นการแบบไม่ได้บริหารเวลาของตัวเองด้วยเพราะว่าก็เรียนแล้วก็กลับมากว่าจะทํานู่นนี่พิธีกรรมเยอะพอมาเริ่มงานก็คือ4 ทุ่มแล้วก็แบบลากยาวไปจนเช้าซึ่งสมองตอนนั้นอ่ะมันไม่ productive แล้วอ่ะ
ตอน 4:00 นี่เขียนอะไรคิดอะไรไม่ออก
เลยคือผมเคยทำงานตั้งแต่แบบ 4:00 ถึง 6:00 เช้าพอตื่นกลับมาอีกทีนึง 9:00 พอมาดูงานนี่ทำอะไรลงไปวะเนี่ย บางทีแบบว่าคือเราถ้าเราได้นอนพักก่อนกลับมาทำอาจจะมีสมองที
่แบบ
fresh กว่าทำงานได้ดีกว่า
ก็เหมือนกับคนที่สอบครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์นี้คืออ่านหนังสือโต้รุ่งกับเทียบกับคนที่นอน2 ทุ่มไอ้อ่านหนังสือโต้รุ่งแม่งเลวทีสอบคะแนนเลเทหมดเลย
ใช่ครับ
คือมันไม่ควรมาอ่านวันนี้แล้วถูกไหมวันนี้มันควรจะต้องนอน
ใช่
คือกูจะอ่านก่อนหน้านี้แต่ว่ามันไม่ใช่ไงความสภาพความจริงก็คือเอาวะวันนี้การได้นี่นอนไปสอบเนี่ยเละตลอดเลยนะก็ต้องนั่นบ้างนะครับข้อ5ลดความเครียด
โอ้จริงๆมันคล้ายๆหลายๆข้อนะ
คล้ายกัน
ลดความเครียด
จริงๆการลดความเครียดเนี่ยแต่ละคนมีวิธีการไม่เหมือนกันสําคัญคือเราต้องรู้ว่าอะไรลดความเครียดของเราจริง
ๆรู้จักตัวเอง
ต้องรู้จักตัวเองคืออย่าไปเรียนแบบคนอื่นอย่าไปเรียนแบบคนอื่นบางคนเนี่ยเขาลดความเครียดด้วยการบางคนเล่นมือถือก็จะลดความเครียดนะบางคนยิ่งเล่นมือถือยิ่งเครียด
ถูกต้อง
เออ
แล้วผมเป็น
ยิ่งเล่นยิ่งเครียดเครียดหนักเลยคืออย่างพี่เนี่ยพี่พยายามลดการเล่นโทรศัพท์มากๆพี่รู้ว่าพี่ยิ่งเล่นมือถือเนี่ยความเครียดพี่เพิ่มไม่หล่นเพราะฉันต้องระวังเรื่องนี้ให้ดี
ครับผม
ครับ
ของถ้าอย่างของผมเนี่ยการลดความเครียดคือการฟังเพลงการก็คือชัตดาวน์จากโลกโซเชียลมีเดียแหละคือเราทํางานอยู่บนโซเชียลมีเดียแล้วเวลามันแอคทีฟเนี่ยมันเครียดพี่แท็บบางทีเราก็หยุดมันแล้วก็เปิดเพลงฟังแบบจบ3 นาทีแล้วค่อยกลับมาทําต่ออันนี้ลดความเครียดผม
ถูก
บางทีแบบเพลงดีๆก็จะช่วยให้เราทําให้แบบกลับมารีเฟรชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ครับ
หรือบางทีเครียดมากก็นอนไปเลยก็ได้นะ
ถูกต้องการนอนเป็นสิ่งที่ดีมาก
ใช่ครับ
ข้อ6ก็คือหาสภาพแวดล้อมที่ทําให้ขี้เกียจได้ยาก
โอ
้ยังไงอันนี
้พี่แท็บเคยอ่านหนังสือ The Power of Ben มั้ยครับ
เออ
เคยได้ยินมั้ย
คุณ
เขาบอกว่าสภาพแวดล้อมมีผลมากพี่แท
็
บ
อ๋อมี
ผลกับการทํางานของทุกคนแล้วมันเกิดขึ้นจากภายในเกิดขึ้นจากเคมีเขาบอกว่าคนเรามี4 ประเภทมีคนที่เป็นสิงโตมีคนที่เป็นหมาป่าครับคนที่เป็นปลาโลมาและคนที่เป็นหมีผมไล่ไปทีละข้อละกันนะครับสั้นๆคนที่เป็นสิงโตเนี่ยคือคนที่มีนิสัยลักษณะเหมือนการใช้ชีวิตของสิงโตก็คือกว่าจะตื่นก็บ่าย แต่ว่า proactive อ่ะช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยครับเออคนที่เป็นหมาป่าก็คือตอนกลางคืนออกล่าตอนกลางคืนงานคิดเนี่ยก็จะมาตอนกลางคืนพวก creative เนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับคนที่เป็นหมีก็คือคนธรรมดาทั่วไปทํางาน depend on
หมีนี่คือนอนอย่างเดียวป่ะไม่ใช่นะ
เขาบอกว่าคนที่เป็นหมีอ่ะทํางาน depend on แสงอาทิตย์ก็คือถ้าจะทำงานต้องไปนั่งอยู่ใกล้ๆกับหน้าต่างต่างนานานะครับถึงจะได้ถึงจะรู้สึก productive คือถ้าแสงที่หมดแล้วสมองไม่คิดแล้วแต่ปาโลมานี่แปลกสุดคือทำงานแบบไม่มาไม่เป็นเวลาคือแบบว่าถ้าอยู่ดีๆจะมาก็มาอยู่ดีจะนอนก็นอนพี่แอมอาจจะเจอเพื่อนบางคนที่บางทีอยู่ดีตื่นมาตอนตีสองแล้วก็นอนต่อตื่นมาอีกทีตอนตีสี
่
แล้วก็ยังทำงานได้แบบ productive
แบบงงแต่เราต้องรู้เราเป็นคนยังไง
เราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนยังไงนะครับเพื่อที่จะออกแบบสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะกับสิ่งนั้น
ซึ่งอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานด้วยนะ
ใช่
อย่างตอนนี้หลังจากที่เราต้องบอกว่าต้องขอบคุณโควิดเรื่องนึงก็คือเรื่องเนี้ยว่าทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเวลามันไม่จำเป็นจะต้องตรงกันทุกคนก็ได้เนาะเวลาทำงาน8 โมง9 โมงถึง5 โมงเย็นเนี่ยคืออันเนี้ยที่อันนี้ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์นิดนึงเล่าประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังนิดนึงมันมาจากอะไรรู้ไหมมาจากโรงงานมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเฮนรี่ฟอร์ดอย่างเงี้ย
อ๋อไอหมายถึงว่าไอเวลาเข้างานเลิกงานใช่ไหมคร
ับทำไมเวลาเข้างานเลิกงานมันมาจากเรื่องนี้เพราะว่าโรงงานเนี่ยมันต้องมาตรงคือโรงงานที่คุณจะแบบเวิร์กเมื่อไหร่ก็แบบเมื่อไหร่อยากมาก็มาไม่ได้หรือว่า
ใช่คร
ับต้องมา รันเครื่องจักร
ต้องมาแบบเช็ค
เพราะนอกจากงานประเภทนั้นนะครับซึ่งโอเคยังมีงานจำนวนเยอะเหมือนกันแหละที่จะเป็นต้องมาลักษณะที่ตรงเวลานอกจากงานประเภทนั้นเนี่ยตอนนี้ทฤษฎีการทำงานยุคใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าเราควรจะให้คนเนี่ยเลือกเวลาทำงานเองนะฮะแต่แน่นอนมันก็จะต้องมีคอนดิชันบางอย่างเช่นเวลานี้คุณต้องมาเจอหน้ากันเนี่ยคือคุณไม่สามารถประชุมโดยเพื่อนนอนอยู่หมดได้ถูกไหมนึกอยากประชุมตีสอง
อย่างน้อยมันต้องมีกฎการอยู่ร่วมกันอยู่บ้าง
ใช่นึกอยากประชุมตีสองประชุมดีกว่าไม่ได้
โดนเกียร์ตาย
เออใช่ไหมมันก็ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางส่วน
ครับผม
อย่างเช่นอย่างของมิชชั่นเราก็จะมีวันที่ต้องมาเจอกัน
ต้องมาประชุม
ต้องมาประชุมต้องมาเจอกันอย่างจริงๆตอนนี้เราก็เวิร์กฟอร์มโฮมแต่คนเต็มออฟฟิศเลยงงอะยังงงโอเคโอเคแต่ว่าเนี่ยโอเคมันก็ต้องมีกฎการอยู่ร่วมกันแต่เวลาอื่นนะครับควรปล่อยให้ flexible ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่อย่างงานอย่างของงานมิชชั่นตอนนี้ชัดเจนว่าคือจริงๆเนี่ยน้องๆจะไปทำเสียงตอนไหนก็ที่ไหนก็ได
้
ทำอะไรก็ได้แล้วก็สมาธิมันจะดีกว่าด้วย
ถูกต้องครับ
ข้อความจริงข้อหนึ่งของออฟฟิศก็คือมันหนักหูฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหม
ครับ
คือบางทีเรากำลังจะคิดอะไรออกแล้วแล้วเพื่อนเดินมาแบบเฮ้ย
ช่วยดูอันนี้หน่อย
มันขอเคยพูดแล้วแหละเริ่มใหม่กำลังจะแบบแม่งจบเริ่มใหม่ซึ่งอันนี้มันเป็นสภาพแวดล้อมของออฟฟิศแล้วยุคหลังๆเราจะได้ยินคำว่า open office ซึ่งตอนแรกเขาฟังดูเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะ
ครับ
แต่พอทำไปทำมาเนี่ยมันคนพบว่าหุยคนมันแบบ distract มากไม่สามารถจดจ่ออะไรได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ครับจึงเป็นเรื่องที่ต้องออกแบบองค์กรก็ต้องออกแบบว่าคนมีหลายประเภทแบบนี้ดังนั้นเราควรจะต้องปล่อยให้เขาได้ทํางานในสภาพแวดล้อมที่เขาเหมาะสมที่สุดหรือเปล่า
ถูกต้องแต่ว่าผมว่าข้อนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถออกแบบเองได้มันสามารถจัดการเองได้ง่ายที่สุดแหละจากหลายๆข้อเพราะว่ามันคือเริ่มจากคนหลายๆคนสามารถทําร่วมกันได
้ครับ
นะครับ
เลือกกิจวัตรที่รู้สึกว่าได้กําไรคือข้อที่7กําไรอะไรฮะ
ผมว่าอันนี้อาจจะขยายความนิดนึงอย่างเช่นแบบสมมติถ้าเกิดเราพักอยู่กิจวัตรที่ได้กำไรคืออาจจะได้ความรู้ไปด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นฟังพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยครับพี่แท็บหรือว่าการแบบดูอะไรดูสารคดีก็ได
้
พักอะไรเงี้ยแต่ว่ายังก็ยังคงได้บางอย่างกลับมา
ไม่พี่ว่าตอนนี้ขอพูดเรื่องสารคดีนิดนึง Netflix เนี่ยเปลี่ยนโลกของสารคดีของพี่นะปกติพี่เป็นคนไม่ดูสารคดีเลยแบบไม่ดูเลยแบบมันเปิดมากแต่เน็ตฟลิกซ์ทำสารคดีเก่งอันนี้ยอมรับเลยว่าหลายอันเราดูแล้วแบบเฮ้ยสนุกมากอ่ะ
จริง
ทำเก่งมากเลยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าบางอันนี่หนูไม่แพ้หนังเลยนะ
โอ้โห
แล้วโปรดักชันเขาอลังการด้วยอ่ะคือแบบเขาจริงจังมากมันก็เลยรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะดูเหมือนเราดูทีวีอยู
่
แต่เรารู้สึกว่าเราได้อะไรจากการ
ได้อะไรจากการดูคือบางคนอ่ะจริงๆแล้วสารคดีมันไม่ใช่แค่แบบเป็นธรรมชาตินะครับ
เวลาพูดคำว่าสารคดีทุกคนจะนึกถึงสิ่งโตไล่กินกวาง
ใช่ครับจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นครับ
จริงไม่ใช่
อย่างปีที่ผ่านมาคือหนังที่ผมชอบที่สุดเป็นสารคดีพี่แท็บ
น่ะอะไร
คือเรื่อง The Last Dance
เฮ้ยไม่เคยดูเลยอ่ะ
เป็นของไมเคิลจอร์แดน
อ๋อโอเค
นั้นก็คือ
คนชมเยอะมาก
ด็อกคิวเมนทารีรูปแบบหนึ่งครับแต่ทำออกมาแบบเข้มข้นมากกลายเป็นมีมเต็มโซเชียลมีเดียไปหมด
แทบจะเป็นหนังอยู่แล้วนะ
ใช่แทบจะเป็นหนังอยู่แล้วทำเก่งมากยอมรับ
แล้วสารคดีเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับตอนนี้ครับคุณมีเดี๋ยวนี้มีสารคดีเรื่องประวัติอาหารนี่ก็สนุกดีพี่ชอบดูคือถึงแม้จะดูไม่ได้มีสาระอะไรแต่ก็บางทีมันก็ไปจุดขึ้นงานที่พวกเราทำเนี่ยการเกิดคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานแบบตรงๆอ่ะคือมันต้องเอาของที่เราเจอมาแล้วมาผสมยำรวมกัน
ใช่ครับ
เพราะการที่เราได้เปิดถึงไปเจอเรื่องพวกนี้พี่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดี
ใช่ครับ
นะฮะ
มันก็จะย้อนกลับไปข้อแบบข้อ4เนาะหาแรงจูงใจภายนอก
อัน
นี้ก็คล้ายกันสัมพันธ์กันครับ
ข้อ8ครับข้อ8คืออะไรฮะ
ไม่เปรียบเทียบในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได
้
อันนี้เนี่ยผมว่ามันคือเรื่องของต้นทุนชีวิต
ใช
่คนเราไม่เท่ากันนะพี่แทบ
ไม่เท่ากันไม่เท่าก
ันใช่ครับคืออันนี้ก็เป็นเคสที่ผมเชื่อว่าทุกคนผู้ฟังทุกคนเจออยู่แล้วในณตอนที่เรียนอยู่ก็ได้หรือตอนทํางานก็ได้มันจะมีคนบางคนครับที่ไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยแต่เขาก็เป็นคนที่มีพรสวรรค
์
แล้วก็สามารถทําสิ่งนั้นได้ดีแต่ว่าพอเรามองย้อนกลับมาที่ตัวเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราทําได้ไม่ดีขนาดนั้นทั้งที่เราตั้งใจแล้วก็ลงมือลงแรงทํามากกว่าเขาเพราะเราทุกข์เพราะเราเปรียบเทียบ
ใช
่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นการดีมานด์อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันเปรียบเทียบในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ยากนิดนึง
ถูกต้องต้องก็คือจะบอกว่าอะไรดีอ่ะคือถ้าเราจะเปรียบเทียบอ่ะมันต้องมีคนดีกว่าเราเสมออ่ะ
ถูกต้อง
แล้วก็ทํางานน้อยกว่าเราแล้วทําได้ดีกว่าเราไม่มีแน่นอนอันนี้
ผมเจออันนึงพี่แทบเป็นมุกตลกหลายในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งอะไรอยู่แล้วณตอนนี้ครับอย่างเช่นแบบเขียนบทความเก่งหรือว่าวิ่งเร็วเนี่ยมันจะมักจะมีเด็กชาวจีนอายุ5ขวบที่เก่งกว่าคุณอยู่เสมอ
จริงจริง
อะไรอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งอันนี้ทำถ้าเกิดว่าเรายิ่งเปรียบเทียบเนี่ยเรายิ่งเหนื่อยเราก็ต้องเข้าใจความจริงของชีวิตข้อนี้พอสมควรทีเดียว
อ
ันนี้มันพี่ว่ามันเป็นมุมมองชีวิตนะคือเราสามารถโฟกัสกับเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรามีดีนะทุกคนจะมีเรื่องที่ดีของตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสที่เรื่องนั้นแทนการเปรียบเทียบชีวิตเหนื่อยนะแต่มนุษย์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีการทดลองหนึ่งเล่าให้ทุกท่านฟังทีหนึ่งอดัมแกรมเป็นคนทำที่จำได้นะฮะคือเขาไปถามคนที่เรียนหนังสือจบอ่ะหนึ่งภาพตัดถามว่ามีงานให้งานคุณหนึ่งคนนะ
ครับ
โอเคเรียนหนังสือจบให้งานหนึ่งชิ้นนะครับให้เงินเดือนอันนี้เงินเดือนเป็นต่อปีนะครับต่อปีเป็นเหรียญต่อปีที่อเมริกาบอกว่าให้เงินเดือน75,000นะครับให้เงินเดือน75,000ต่อปีนะฮะต่อปีนะครับในขณะที่เพื่อนคุณที่เรียนจบอีก200 คนเนี่ยได้งานเหมือนคุณเลยนะได้งานเหมือนคุณเลยเนี่ยแต่ว่าเพื่อนคุณเนี่ยได้เงินเดือน50,000นะนี่คือช้อยส์ที่หนึ่ง
ค
ุณได้75,000เพื่อนคุณได้50,000กับอีกช้อยส์หนึ่งคุณได้100,000แต่เพื่อนคุณได้125,000งานทุกอย่างเหมือนกันหมดบ้านค่าเช่าอะไรเหมือนกันหมด
เราได้เยอะกว่าเดิมนะ
เราได้เยอะกว่าเดิมแต่เพื่อนเราได้เยอะกว่าเราเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่เลือกที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าแต่ขอให้เยอะกว่าเพื่อนอันนี้เป็นการทดลองที่มหาวิทยาลัยนะ
ตรงข้อนี้มากเลย
ถูกมนุษย์เป็นแปลกจริงๆคือทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่า100,000มันเยอะกว่า75,000นะเราคงต้องเลือกเงินเยอะดิด้วยเหตุถูกไหม
ใช่ครับ
ไปดูด้วยว่าเพื่อนได้เท่าไหร่จริงๆเพื่อนได้เงินเดือนเท่าไหร่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยป่ะ
ใช่
คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงินที่เราได้
แล้วเราก็มา manage เอง
ถูกต้องมันเกี่ยวอะไรกับเพื่อนเราช่วยออกค่าเช่าบ้านให้ด้วยสักหน่อยดีกว่าย
อมไม่ได้มนุษย
์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสะใจมาก
ถูกต้องครับ
อย่างมากจริงๆนะเออแปลกเนาะแล้วก็บอกว่าคน70%น่ะเลือกเงินเดือนน้อยแต่ขอให้ได้เยอะเพื่อน
โอ้โหอันนี้น่าขอชนะไว้ก่อน
ขอชนะไว้ก่อนนะถูกต้อง
โอเคยังไงข้อนี้ผมว่าข้อนี้ดีเลย
ข้อ9นี่สำหรับคนยุคใหม่เลยพักผ่อนให้เป็นพี่นี่รู้ความจริงข้อนี้ของชีวิตเป็นอย่างดี
ครับผม
ชีวิตที่ดีต้องนอนดีใครนอนดีเนี่ยคุณมีโอกาสที่ชีวิตดีไป50%นะและเช่นเดียวกันถ้านอนไม่ดีก็ชีวิตก็จะแย่เหมือนคือการนอนเนี่ยครับมันเป็นถ้าใครอยากจะอ่านลึกๆให้ไปดูไม่ไปอ่านหนังสือชื่อ Why We Sleep
โอเค
นี่คือลึกซึ้งเลยนั่นแต่ว่าถ้าสรุปโดยเร็วก็คือว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะมากเพราะมันช่วยเรื่องของการซ่อมแซมร่างกายนู่นนี่สารพัดแต่ประเด็นที่มันอยู่เนี่ยเวลาเราอดนอนเอฟเฟกต์เนี่ยระยะสั้นเนี่ยมันน้อยมากจนเราคิดว่าอดนอนได้ไม่เป็นไรนี่คือความน่ากลัวของมันนะแต่เอฟเฟกต์เนี่ยมันไปออกระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคใหม่คนเร่งรีบมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ถูกตัดอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างแรกเลยนะ
พักกันนอน
คือไอ้เรื่องนี้แหละ
เออ
ถูกตัดไปทําอะไรบางทีก็ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญอะไรนะเช่นถูกตัดไปดูซีรีส์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะบางทีเรากดซีรีส์ถึง 4:00 อย่างเงี้ยนะ
ครับ
เกิดขึ้นบ่อยมากๆเลย
ตอนนี้พี่ต่อพี่หรือเปล่า
พี่นี่เป็นหลายทีแล้วตอนนี้นี่พี่เริ่มรู้สึกว่าซีรีส์เนี่ยไม่อยากให้มาไม่อยากให้มาหมดแล้วอ่ะไม่อยากให้มาทีสิบตอน
อ่
ะมาทีละตอนก็ได้เพราะว่ามาทีสิบตอนเนี่ยแล้วเกิดมันหนุกอ่ะมันไม่มีทางเลย
หยุดดูไม่ได
้ไม่มีหยุดไม่ได้อ่ะพี่ก็ทุกคนก็หยุดดูอย่างล่าสุดพี่ดูเรื่อง Sweet Home
อ๋อครับ
กับอลิเซ่ Wonderland ก็นั่นแหละรวดเดียวเลย
รถโอ้โหพี่แท้
กดรวดเดียวเต็มแม็กตดเท้าอ่ะ
มันเกินมากุนกินไหมครับอีกวันน
ึงมุนหงิดมากเลยแล้วทำอะไรลงไปวะแล้วคนที่นอนดีครับ
ครับ
นอกจากสุขภาพกายแล้วเนี่ยสุขภาพจิตก็จะดีด้วยนะ
ฮะใช่ใ
ช่จริงๆเนี่ยถ้าถามพี่นะพี่มีส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเรื่องการนอนเนี่ยสำคัญที่สุดมากกว่าออกกำลังกายมากกว่าเรื่องกินมากกว่าทุกอย่างเลย
จริง
จะกับสุขภาพกายสุขภาพใจนะเร
ื่อง
การนอนนี่สำคัญมากแต่การนอนนี่ก็ไม่ใช่นอนเยอะไปนะฮะเวลาที่พอดีเนี่ยคือ8-9ชั่วโมงนะอันนี้หนังสือเขียนว่าเยอะกว่านี้ก็ไม่ดีเยอะกว่านี้มันจะรีเวิร์สเหมือนกัน
มันจะทำให้เราก็
มันทำให้เราหนืด
ไม่จริงครับ
มันทำให้เราหนืดแต่ว่าตอนนี้เอาจริงนะให้ได้7ชั่วโมงนี่ก็หรูมากแล้วยุคนี้นะฮะ7ชั่วโมงก็หรูมากนะครับ
โอเค
ข้อ10เป็นต้นข้อ10เป็นสิ่งที่บอกให้เป็นกำลังใจ
ผมชอบครับ
บอกกับตัวเองเสมอว่า
ให้ตัวเองได้ขี้เกียจบ้างนะครับก็คืออย่าฝืนอย่าฝืนนะครับเวลาเหนื่อยก็ออกไปเดินพักออกไปพักบ้าง
ให้
เวลาตัวเองเหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองรูปแบบนึงนะครับยอมรับว่าตัวเองขี้เกียจเหมือนข้อแรกย้อนกลับไปข้อแรกยอมรับว่าตัวเองขี้เกียจและก็ให้ตัวเองได้ขี้เกียจได้บ้าง
ครับจริงๆอ่ะสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยมีเรื่องที่น่าเสียดายนิดนึงพี่ว่าก็คือว่ามันมีหนังสือเล่มนึงที่พี่เคยอ่านมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจับกลับไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติอะไรอย่างเง
ี้
ยคือเขาบอกว่าที่ที่รีชาร์จพลังงานเราได้มากที่สุด
ครับ
คือที่ที่มีต้นไม้หรือธรรมชาติอ่ะนะซึ่งบังเอิญว่ากรุงเทพเนี่ยอันนี้คือสาเหตุที่พี่ชอบไปสวนลุมนะอันนี้พูดจริงเพราะว
่
าสวนลุมเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบต้นไม้ใหญ่เยอะนะมีแบบมีน้ำมีอะไรคือมันเป็นที่ที่แบบธรรมชาติจริ ง
ใช่ครับใช่
ซึ่งสำหรับคนกรุงเทพเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าตอนนี้มันสามารถย่อส่วนได้นะฮะมันมีบทความที่บอกว่าต้นไม้ที่อยู่ที่โต๊ะโต๊ะทำงานช่วยเรื่องความเครียดได้เยอะมาก
จริง
ก็เลยจริงๆบอกว่าอยากจะเชียร์ให้เลี้ยงต้นไม้
เลี้ยงต้นไม
้นะมันจะมีเอาของจริงนะครับไม่ต้องของปลอมนะถ้าต้นไม้ต้นเดียวเลี้ยงแล้วตายไม่รู้ทำไงแล้วนะเอาแบบ
มีทนล่มเยอะครับอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ย
เอาแบบที่แล้วคุณก็ดูแลมันแล้วคุณก็จะมีความผูกพันนะ
ใช่ครับ
แม้แต่กับต้นไม้ที่มันพูดเราไม่ได้เราก็จะผูกพันแล้วก็มันก็มีวิธีการคลายเครียดอย่างหนึ่งอันนี้มีรีเสิร์ชมานะครับก็ถ้ารู้สึกว่าไม่รู้จะไปหาสีเขียวที่ไหนเนี่ยซื้อต้นไม้สักต้น
ใช่ครับ
เอาไปที่โต๊ะนะครับแล้วก็อย่าทำมันตายนะฮะโอเคนะจริงทั้งหมดสรุปโดยรวมพี่ว่าหนังสือนี้เขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นจะต้องทำงานหนักมากก็ได้
ใช่ครับ
มันมีวิธีการที่ทำให้วางแผนเยอะๆนะครับคิดหน่อย
ใช่ครับใช่ผมว่าก็นั่นแหละเหมือนที่ผมบอกในเบื้องต้นตอนแรกไปนะครับคนขี้เกียจก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เวิร์กฮาร์ดหรอกแต่ว่าก็กำลังเวิร์กสมาร์ทอยู่ก็เป็นได้พี่ทัศน
์
เหมือนถ้าเกิดการวางแผนดีๆตั้งนานๆเนี่ยมันจะทำให้รูปแบบของการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการทำอย่างอื่นเนี่ยมันลีนลงได้
ใช่เอาของที่ไม่จำเป็นออก
ใช่ครับ
ครับ
โอเคก็สำหรับ EP 2นะครับประสบความสำเร็จแบบคนขี้เกียจใน MM Remaster ก็ประมาณนี้นะครับพี่แทบ
ขอบคุณมากครับ
ได้ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast